Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Έχουν περάσει περίπου 12 μήνες, σχεδόν 12 μήνες από τότε που ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Αυστραλίας ότι επικεφαλής στη θέση της πρεσβείας στην Αθήνα, στην Ελλάδα, θα είναι ο ομογενής Αθανάσιος Σπύρου, τον οποίο έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Αγαπητέ κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε πολύ που βρήκατε το χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Μεγάλη μου χαρά, Πάνο.
Πώς περνάτε εσείς, πώς νιώθετε, γενικότερα η χώρα είναι σε αποκλεισμό?
Ο καθένας το περνάει βέβαια προσωπικά το θέμα, δηλαδή από τη δική μου την πλευρά έχω ένα παιδί σε ένα δωμάτιο σε καραντίνα που δεν μπορεί να βγει για 14 μέρες. Ένας άλλος κάνει μαθήματα διαδικτυακά και ο τρίτος που είναι στο δημοτικό πηγαίνει ακόμα στο σχολείο. Ο καθένας έχει τη δικιά του ιστορία σε αυτή την πανδημία. Το ξέραμε ότι θα ήταν πιο δύσκολο το δεύτερο κύμα. Έτσι φαίνεται ότι εξελίσσεται. Η κυβέρνηση έχει λάβει γερά μέτρα. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία επίσης.
Η κατάσταση είναι λίγο πιο περίπλοκη σε ό,τι έχει να κάνει με ομογενείς Έλληνες που ταξίδεψαν από την Αυστραλία στην Ελλάδα τους προηγούμενους μήνες για προσωπικούς λόγους, οικογενειακούς λόγους. Πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο θα γίνει να επιστρέψουν στην Αυστραλία?
Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί Αυστραλοί που προσπαθούν να επιστρέψουν στην Αυστραλία από όλο τον κόσμο. Και η κυβέρνηση, αν και έχει λάβει γερά μέτρα τώρα η Αυστραλιανή κυβέρνηση για να φέρει πίσω όσο πιο πολύ κόσμο μπορεί, υπάρχει ακόμα αρκετός κόσμος. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εμείς μετράμε τώρα στην Ελλάδα περίπου 140 άτομα που έχουν βάλει το όνομά τους σε έναν κατάλογο με εμάς και με το Υπουργείο Εξωτερικών και ίσως άλλους τόσους στις άλλες δύο χώρες που φυλάμε εμείς επίσης, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Δηλαδή, 250 άτομα που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να επιστρέψουν. Το να επιστρέψεις όταν υπάρχουν πολύ λίγες θέσεις μέσω Qatar Airways και των άλλων εταιριών είναι δύσκολο. Δηλαδή και να μπορείς να πετάξεις δεν είναι πάντα εφικτό να βρεις θέση και να βρεις θέση χωρίς να αργήσει, να πάρει κάποιο χρονικό διάστημα. Να ξέρεις ότι εμένα η πεθερά μου είχε έρθει εδώ, να πω το προσωπικό κομμάτι, είχε έρθει εδώ το Φλεβάρι πριν την πανδημία. 5-6 φορές πριν βρει κάποιο εισιτήριο να φύγει. Πότε έφυγε? Το Σεπτέμβριο. Τουλάχιστον 5 φορές είχε πάει στο αεροδρόμιο και της είπαν, ξέρεις, έχει αναβληθεί η πτήση ή τουλάχιστον έχουμε δώσει τη θέση σου σε κάποιον που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Δηλαδή αυτό που κάνουμε είναι έναν όποτε βρίσκουμε ευκαιρία τους μιλάμε για τη δικιά τους την κατάσταση, γιατί ο καθένας έχει διαφορετική κατάσταση. Αν υπάρχει, παραδείγματος χάρη, κάποια θέση στο Λονδίνο ή στη Φραγκφούρτη, γιατί υπάρχει μια πολύ στενή επικοινωνία μεταξύ όλων των πρεσβειών στην Ευρώπη και στην Ανατολή, από όπου περνάνε πολλά από τα αεροπλάνα, Qatar Airways, Emirates, Etihad, παραδείγματος χάρη, ώστε έστω και ένα κάθισμα να υπάρχει, να δούμε ποιος μπορεί πιο γρήγορα να πάει ώστε να μην γυρίσει ένα αεροπλάνο με ένα κάθισμα ανοιχτό επιπλέον.
Είπατε για 140 άτομα. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που έχετε καταγράψει μέχρι στιγμής?
Όχι, κατεβαίνουνε, τα ροκανίζουμε. Όπου μπορούμε να στείλουμε κάποιον που δέχεται βέβαια να πάει.
Και να πληρώσει και το τίμημα.
Ακριβώς, υπάρχει και αυτό. Αν και υπάρχει βέβαια και από την πλευρά της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, αν έχει κάποιος κάποια δυσκολία οικονομική, μπορεί να συζητήσει με εμάς, γιατί υπάρχουν υπό κάποιες συνθήκες οι πιθανότητες να πάρει κάποιο δάνειο ή κάτι τέτοιο. Και να ξέρεις ότι και από την πλευρά τη δική μας, από την πρεσβεία, έχουμε προσωπικό που έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό το τομέα και έχει πολύ καλές διασυνδέσεις με τις αεροπορικές εταιρείες. Γι' αυτό, αν υπάρχει κάποια πιθανότητα, τη βρίσκουμε άμεσα. Πήγα και στο Καστελόριζο τις προάλλες για να στείλω την αγάπη του Αυστραλιανού ελληνισμού, μια και είχαμε από την πλευρά της Αυστραλίας ένα lockdown και δεν μπορούσε να ταξιδέψει ο Έλληνας να το κάνει μόνος του. Πήγα εγώ για να δώσω την αγάπη της Αυστραλίας και του Έλληνα της Αυστραλίας στο Καστελόριζο, που έχουμε τέτοιο γερό απότιμο ελληνισμό.
Το επισκεφτήκατε σε μια περίοδο όπου το Καστελόριζο είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και με την ένταση των σχέσεων των δύο γειτόνων, Ελλάδας και Τουρκίας. Πώς ήταν η κατάσταση στο νησί όταν πήγατε?
Το Καστελόριζο ξέρει ότι είναι παραμεθόριος περιοχή και δεν το μάθε χτες. Εγώ βρήκα τον κόσμο πολύ αισιόδοξο, με υψηλό ηθικό. Το Χάντι είναι ελληνικό νησί, αλλά εμείς το θεωρούμε Αυστραλιανό. Είναι βέβαια τώρα επίκεντρο με τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας που βλέπουμε τώρα. Η Ελλάδα έχει μια γερή κυβέρνηση που μπήκε για να κάνει κάποιο έργο οικονομικό και βέβαια έχει βρει μπροστά της δύο αρκετά σημαντικές κρίσεις. Η μία είναι βέβαια η πανδημία και είναι η άλλη το ελληνοτουρκικό. Πιστεύω ότι αυτά τα θέματα είναι κυκλικά και ότι σιγά σιγά με τη συζήτηση λύνονται. Και αυτή είναι και η θέση βέβαια της Αυστραλινής κυβέρνησης, ότι πρέπει να γίνουν με συζήτηση, με διπλωματία. Και βάσει του διεθνούς δικαίου και κυρίως του διεθνούς δικαίου της θαλάσσης. Αυτό είναι κάτι που το λέει και έξω από το ελληνοτουρκικό θέμα η Αυστραλία συνέχεια, γιατί βέβαια έχει και η Αυστραλία συμφέροντα που είναι αρκετά όμοια όσο αφορά θαλάσσιες ζώνες κτλ. Γι' αυτό είναι κάτι που είναι μια πολιτική πολύ, πολύ γερή και πολύ γερά εδρεωμένη στην αυστραλιανή εξωτερική πολιτική.
Συχνά πυκνά βρίσκουμε λόγους για να γιορτάζουμε την σχέση των Ελλήνων και των Αυστραλών. Του χρόνου συμπληρώνονται και 80 χρόνια από την μάχη της Κρήτης, από την εκστρατεία στην Ελλάδα και την παρουσία των Άντζαξ εκεί. Πιστεύετε ότι είναι αρκετό αυτό για να κρατήσουν τις ελληνοαυστραλιανές σχέσεις έτσι ουσιαστικές? Μήπως πρέπει να βρούμε κάποια άλλη αφορμή, κάποια άλλη αιτία για να γίνουν οι σχέσεις αυτές ακόμα καλύτερες?
Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι δεν ξεχνάμε ποτέ τις επαιτίους αυτές. Τα 80 της Κρήτης είναι σημαντικότατη επέτειος και από πλευρά των δύο χωρών, των ημερών σχέσεων και από προσωπικής πλευράς. Σου λέω ότι έχω και εγώ συγγενείς από τα Χανιά και είναι θέμα προσωπικό. Επίσης, την πρώτη επέτειο στην Αυστραλία την ανέβασε ο πατέρας μου τις δεκαετίες του 70. Γι' αυτό είναι από πολλές πλευρές προσωπικό θέμα. Δεν το ξεχνάμε και δεν ξεχνάει ποτέ η Ελλάδα από ό,τι δει εδώ τη μεγάλη θυσία των Αυστραλών και των Νέων Ζηλανδών και των άλλων στη μάχη της Κρήτης. Είναι κάτι που όντως είναι γερό θεμέλιο για τις δύο σχέσεις. Αλλά δεν μπορεί να είναι το μόνο, η μόνη ουσία στις σχέσεις. Να ξέρεις ότι το έργο που θέλω να κάνω εγώ είναι εδώ αυτά τα τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια που θα είμαι εδώ, πόσο θα μείνω, θα είναι οικονομικό. Κοιτάω παραδείγματος χάρη τη στατιστική όσο αφορά το εμπόριο, όσο αφορά την επένδυση και βλέπω ότι είναι αρκετά χαμηλά τα νούμερα. Όταν, παραδείγματος χάρη, η Αυστραλία έχει τη μεγαλύτερη ομογένεια, τη μεγαλύτερη ελληνική ομογένεια στο εξωτερικό της Ελλάδος, παραδείγματος χάρη, και όταν η Αυστραλία έχει τέτοιους πόρους να επενδύσει σε μια χώρα που είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, δεν νομίζω ότι εξηγείται ότι ίσως η Ελλάδα επενδύει πιο πολύ στην Αυστραλία. Βέβαια η Αυστραλία είναι οικονομία blue chip. Το που προσπαθώ να κάνω εγώ είναι να βρω ευκαιρίες και να μιλήσω ακόμα και καιρό πανδημίας με τους υψηλόβαθμους εταιρείες και τους επενδυτές στην Αυστραλία, ώστε να έρθουν να κοιτάξουν ή τουλάχιστον να κάνουν την έρευνά τους να δούνε τι προσφέρει η Ελλάδα, γιατί είναι όντως ευκαιρία. Επίσης ελπίζω να υπογραφτεί το 2021, να είναι έτοιμο δηλαδή για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, το EU-Australia-FTA, η συνθήκη για το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας. Πάμε πολύ καλά σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Έχουν γίνει δύο μεγάλοι γύροι, γύρω 7 και γύρω 8, διαδικτυακά, να ξέρεις, και το Δεκέμβριο θα γίνει και ένατος γύρος διαδικτυακά. Δηλαδή βλέπω γερή πολιτική βούληση και από την ελληνική και από την ευρωπαϊκή και από την αυστραλιανή πλευρά, και σωστά, πολύ σωστά θα έλεγα, να υπάρχει τέτοια βούληση όταν από όλες τις πλευρές χρειάζεται να ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω επένδυση και εμπόριο για να αντεπεξέλθουν οι οικονομίες παγκοσμίως από, mm-hmm. από την πανδημία. Όντως υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν πάει σε άλλες χώρες της Ευρώπης γιατί υπάρχει αρκετά υψηλή φορολογία. Και υπάρχει βέβαια και αυτό το ease of doing business που προσπαθεί να αλλάξει τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη με το οικονομικό έργο που έχει προγραμματίσει. Δηλαδή, το έχει στο μάτι η κυβέρνηση, γνωρίζει ότι συγκριτικά με άλλες χώρες μπορεί να κάνει κάτι για να αλλάξει λίγο το πλαίσιο. Και επίσης υπάρχει και μεγάλη ευκαιρία να γίνει γερή μεταρρύθμιση με τους πόρους που θα έρθουν από την Ευρώπη, αυτά τα 750 δις σε ευρώ για τις οικονομίες μετά το COVID, εκ των οποίων η Ελλάδα μπορεί να λάβει έως και 32 δις. Δηλαδή, θα έχει κάποιους πόρους και κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας και μιας οικονομικής κρίσης που νιώθουν όλες οι χώρες παγκοσμίως και σε αυτό βασιζόμαστε εμείς και στο EUFTA, γιατί δεν κρύβω ότι δεν είναι μόνο οι συνθήκες που ίσως υπήρχαν προηγουμένως στην Ελλάδα, είναι και το ότι ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οικονομικά τείχη γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά υψηλά για μια χώρα που δεν είναι κράτος μέλος. Δεν είναι σαν να προσπαθούμε να επενδύσουμε ή να κάνουμε, να έχουμε εμπορικές σχέσεις με, παραδείγματος χάρη, τη Σιγκαπούρη.
Λοιπόν, να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πριν από ένα χρόνο, όταν είχαμε ακούσει για τον διορισμό σας, είχα μιλήσει με τον καθηγητή τον Βρασίδα τον Καραλή. Και θα σας πω ακριβώς τι μου είπε ο κύριος Καραλής για το πρόσωπό σας. Ήταν μαθητής μου από τη δεκαετία του 90. Ποιητής ο ίδιος και με μεγάλη αγάπη για το ρίτσο και τη σύγχρονη ελληνική ποιήση. Εγώ θα ήθελα να πούμε όμως πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη για τα ελληνικά γράμματα και πώς φτάσατε να μεταφράζετε ρίτσο από τα ελληνικά στα αγγλικά.
Ο πατέρας μου ήταν, ίσως τον είχαν οι ακροατές σου ακουστά, ήταν ο Δόκτωρ Σπύρου, ο πρώτος διευθυντής του τουρισμού που διορίστηκε από την Ελλάδα στην Αυστραλία το 1975. Και ήρθαμε μαζί η οικογένεια από την Αθήνα. Ο πατέρας μου ήταν ο μεγάλος λάτρης της ελληνικής ποιήσης και θυμάμαι μέχρι 4 ετών μου είχε μάθει καμιά 40-50 ποιήματα ελληνικά, να τα λέω απ' έξω, πριν πια αν ξέρω ακριβώς τι σήμαιναν οι λέξεις. Του Παλαμά, του Ουράνη και του Ρίτσου βέβαια, του Ελίτη, του Σεφέρη, που μόλις έφτασα στην Αθήνα πήγα και πήρα μια φωτογραφία δίπλα στην Προδομή έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος εδώ στην Αθήνα, δίπλα στην Προδομή του πρέσβη και νομπελίστα ποιητή της Ελλάδος, του Σεφέρη, του μεγάλου μου ήρωα. Έτσι άρχισε η αγάπη. Είναι ένα στοιχείο πολύ γερό στον ελληνικό πολιτισμό. Δεν μιλάω μόνο για τους δύο νομπελίστες, αλλά τα μελοποιημένα τραγούδια, τα ποιήματα που βλέπουμε ότι αγαπάει η ελληνική πολιτεία, είναι κάτι που ξεχωρίζει νομίζω την Ελλάδα από τις άλλες χώρες, αυτή η μεγάλη αγάπη της ποιήσης. Mm-hmm. Και ως κάποιος που γεννήθηκε στην Ελλάδα, που μοιράζεται αυτό τον πολιτισμό, και εγώ τα αγάπησα. Και να σου πω την αλήθεια, βρίσκω και ψάχνω την ευκαιρία μήπως κάνω καμιά μετάφραση ακόμα. Γιατί όταν είσαι τριγυρισμένος με αυτό το πανέμορφο πολιτισμό και σε συγκινεί και θέλεις και κάτι να δώσεις στον ελληνικό πολιτισμό.
Θα μας πείτε από πού κατάγονται οι γονείς σας, η οικογένειά σας?
Το χωριό του παππού μου, από τη μεριά του πατέρα μου, είναι έξω από τη Θήβα. Βιωτία δηλαδή. Mm-hmm. Ο πατέρας μου γεννήθηκε πάνω στη Θράκη, η Κομωτινή. Η μητέρα του, η καταγωγή της, ήταν από την Προύσα, πρόσφυγε από τη Μικρά Ασία. Από τη μεριά της μητέρας μου, ο πατέρας της, από την Αρκαδία, δηλαδή ένα χωριουδάκι πανέμορφο έξω από την Τρίπολη. Η μητέρα μου γεννήθηκε στον Πειραιά. Η γιαγιά μου στον Πειραιά από την Κρήτη, με καταγωγή από Άνδρο, Κρήτη και Σαντορίνη. Δηλαδή, άμα τα βάλεις όλα μαζί, νομίζω ότι την έχω καλυμμένη την Ελλάδα.
Πόσα χρόνια ταξιδεύετε στο εξωτερικό και εργάζεστε στο εξωτερικό? Σας έχει λείψει καθόλου το Σίδνεϊ, να γυρίσετε και να πείτε ότι θέλω να μείνω στο Σίδνεϊ από εδώ και πέρα?
Το όνειρο του Ελληνοαυστραλού πάνω δεν είναι να κάνει 6 μήνες το καλοκαιράκι στην Αυστραλία και τους άλλους 6 μήνες το καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Αυτό θα μου άρεσε να κάνω κάποια στιγμή. Το Σίδνεϊ βέβαια μου λείπει πάρα πολύ. Εγώ μεγάλωσα στο Bondi Beach. Είμαι συνηθισμένος να μένω δίπλα στη θάλασσα. Από την πλευρά την ελληνική πέρασα πολύ καιρό στην Αθήνα και στον Πειραιά και κοντά στη θάλασσα. Και έτσι μου κακοφαίνεται όταν είμαι στην ενδοχώρα. Αλλά βέβαια όταν είσαι στο Υπουργείο Εξωτερικών είσαι στην Καμπέρα. Είναι πανέμορφη χώρα και η Καμπέρα με πολύ όμορφο ελληνισμό. Αλλά μου λείπει όντως το Σίδνεϊ. Στο εξωτερικό είμαι τώρα αρκετά χρόνια, αν και επιστρέφω κάθε 3-4 χρόνια στην Αυστραλία. Έχω κάνει πόστα στο Παρίσι, στο Ναουρού, στον Ειρηνικό, στη Μαλαισία. Ήμουνα πρέσβης μόλις τώρα 4 χρόνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ήρθα απευθείας εδώ. Να ξέρεις ότι όταν ζήτησα από το Υπουργείο μου, από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αυστραλία, όταν με ρωτήσανε πού ήθελα να πάω, τους λέω ή θα με στείλετε στο σπίτι μου στην Αυστραλία, θα επιστρέψω στην Αυστραλία ή θα επιστρέψω στο σπίτι μου στην Ελλάδα. Και μου κάνανε τη χάρη, γιατί εκείνη τη στιγμή είχα βαριά τον πατέρα μου, τον έχω χάσει τώρα, και μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω εδώ για να είμαι μαζί του. Να έχω και τα παιδιά μου εδώ που είναι μικρά παιδιά, τον Μιλτιάδη, τον Ιάσονα και τον Αριστοτέλη, να ζήσουν την ελληνική πραγματικότητα, να αγαπήσουν την Ελλάδα όπως την αγαπάμε όλοι εμείς, να καλυτερέψουν όντως τα ελληνικά τους, ίσως καλυτερέψουν και λίγο το jump shot τους στο μπάσκετ, γιατί είναι τόσο καλή στο μπάσκετ η Ελλάδα. Γενικότερα να ζήσουν με την οικογένειά μας εδώ, που είναι κάτι που είναι, το θεωρούμε δώρο και ευλογία το ότι βρισκόμαστε εδώ, ακόμα και καιρό πανδημίας, γιατί τουλάχιστον με αυτόν τον καιρό που περνάμε, αυτή την πανδημία που περνάμε, έχουμε και την ευκαιρία να βοηθήσουμε την ευρύτερη οικογένεια. Να πάμε κανένα παστίτσιο σε καμιά θεία, να πάμε να μας δώσουν κανένα κουλουράκι ή κανένα μουστοκούλουρο και να ζήσουμε την όμορφη αυτή ελληνική πραγματικότητα που αγαπάμε όλοι τόσο πολύ πάνω.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να μείνουμε σε αυτά. Εγώ σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να περάσει η κρίση στην Ελλάδα εκεί και με το καλό κάποια στιγμή να συναντηθούμε και από κοντά.
Με μεγάλη μου χαρά, Φάνο, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι και στους ακροατές σας στην Αυστραλία.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.